Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
No, moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Dnes, v pondělí, kdy máme 9.5., býval to státní svátek, teď už není, všechno se mění, tak tu máme opět Jardu Chvátala. Dnes bylo krásně venku, takže jsem celý den byl venku. Jardo, hezký večer, já tě zdravím ve vysílání.
Hezký květnový večer přeji všem.
Sváteční, dalo by se říci. Ano. Já, jak vidíte, vy, kdo se díváte na televizi, tak ještě před chvilkou tam bylo jiné téma, já to nevěděl, ale teď jsem se od Jardy dozvěděl, že dnes musíme dát jakousi vsuvku do toho seriálu Fenomén čas, velice úspěšného seriálu, který ale tato vsuvka bude asi taky velmi zajímavá pro vás, protože má název Tajemný Mars, ultimátní odhalení. Jardo, to bude asi též velmi zajímavýho. Můžeš tak v kostce říci, aby si napnul trochu lidi, co je tam na tomto ultimátní, protože já myslím, že to už dřív byla nějaká takováto, nějaký takovýto seriál nebo takováto, takovýto pořad. Co je tam teď to odhalení takový nový? Já myslím, že o tom budeš mluvit, ale tak nějak jenom to...
Já nejdřív musím vysvětlit, proč vlastně nepokračuje teď ta problematika času. Je to z toho důvodu, že já čekám ještě na nějaký doplňující materiály, které prostě kontinuálně potřebuji mít dispozici, abych mohl pokračovat v tom seriálu. Tam nastalo určité zdržení v takzvané potrubní poště v úvozovce a tudíž jsem byl nucen, a protože já jsem čekal do poslední chvíle, jestli to dorazí nebo ne, tak jsem teda byl nucen udělat takovou suvku, ale ona ta suvka není od věcí, protože já totiž připravuji, nebo jsem dlouhodobě, v posledních několika týdnech jsem připravoval a teď už to jako je ve finále, speciální pořad, přednáškový seriál pro Paralaxu. To je ta Paralaxa, jenom pro připomnutí, to je vlastně můj takový pořad, který v podstatě běží na Matrixu 2001.cz, matrix.1.cz a teď tam přibyduje právě první úvodní díl seriálu s názvem Tajemný Mars, pomlčka ultimátní odhalení. A v podstatě jde o to, že se podařilo konečně v současné době uvolnit alespoň pro vybraný okruh skupin a jedinců dlouhodobě potlačované materiály a informace týkající se Marsu, ale Marsu ve smyslu planety, která čelila v prehistorických dobách poměrně velmi intenzivní aktivitě ze strany jedné anebo vícero mimozemských inteligencí. Což by na tom nebylo zase, jako to samo o sobě je velice zajímavé, ale je to téma, které samo o sobě je široce diskutováno už x let. Ale tady objevujeme navíc přímé souvislosti a propojení s prehistorickými a historickými událostmi na naší planetě a dokonce i s datovými odkazy od té zřejmě od těch samých inteligencí, anebo od jiných inteligencí, ale připomínající nám, nebo snažící se upoutat naši pozornost právě na, řekl bych, kontinuální spojení, propojení Mars se Země tady v režii tohoto tématu. Velice, velice zajímavého. A celá řada tady těchto nových věcí je skutečně nových, to znamená, jsou to nově zjištěné věci, nově zjištěné informace a informace, které byly analyzovány a bylo o nich rozhodnuto, že se nestanou součástí oficiálně prezentovaných materiálů v souvislosti s planetou Mars a s její historií. A tady ty informace skutečně jsou z letošního roku, z loňského roku a z předloňského roku, kde je zároveň využito i materiálu, obrazových i videomateriálu, které byly nashromážděny prostřednictvím různých rourů, těch vozítek a toho všeho, které byly vyslány na tady tuto, do prostředí tady této rudé planety. S tím, že středobodem zájmu i v současné době analýz a výzkumu je stále nejvíce oblast zvaná Sidonia, a já pro ten dnešní večer jsem si vytáhl tak jako pár informací, které jsou součástí jednoho z dílů, tady to je série těch přednášek o Marsu, které budou probíhat, začnou probíhat teď na Matrixu, a můžete to vnímat jako takovou určitou ochutnávku, anebo takovou, řekl bych, já nevím, jednohubku, lidově řečeno, datovou, a tím si vyplníme i dnešní večer. Já mám k dispozici právě z jistého zdroje, nebudu jmenovat, velmi zajímavé a řekl bych velmi detailní obrázky doplňující tady tyto informace, a tady ten obrazový materiál bude samozřejmě velice bohatý, bude součástí celého toho projektu, který se rozběhne tou úvodní částí tento týden na Matrixu. Takže tolik na tu tvoji otázku. Mm-hmm. Jo? Takže když to shrnu, jde o čerstvé informace, nové, které ale samozřejmě navazují, vytváří nástavbu na ten základ datový, který už je znám nějakou dobu, nebo víceméně znám nějakou dobu. A to je jedna věc. A druhá věc je tady potvrzující stanovisko právě toho pozorůdného propojení mezi Marsem a Zemí, kdy ta nebo ty, to je otázka, inteligence nebo zástupci kosmických inteligencí, které operovaly z různých důvodů, a těch důvodů určitě byla celá řada, kdysi dávno, v pradávných dobách, na planetě Mars, na Marsu, tak byli aktivní zároveň i na naší planetě, a na naší planetě zanechali odkazy, které jaksi mají za úkol nasměrovat naši pozornost směrem k tady této rudé planetě. To se ukazuje, že to byl cílevědomý plán tady těchto inteligencí, a samozřejmě velmi důležitou otázkou tady v tomto případě je, proč taková snaha a proč máme tedy k tomu, aby jsme nasměrovali tu pozornost? Proč se máme, jaksi, proč tu byla ta snaha ze strany těch mimozemských entit o to, abychom zkoumali Mars, abychom skoncentrovali to své vědomí tady tímto směrem. Zajímavé tady na tom je to, že když zkoumáme Mars a zkoumáme Mars tady z tohle hlediska, přesně tady v tomto tématu, tak prostě nemůžeme vynechat naši planetu. To znamená, že ten výzkum prostě musí pokračovat a musí být veden, on taky je veden, v duální stopě. Paralelně souběžně vedle sebe výzkum realizovaný na rudé planetě a souběžně vedle toho stejně tematický nebo stejně tematicky laděný výzkum zaměřený na naši planetu, na popředeším povrch naší planety a jisté geometrické struktury a formace, které mají v sobě zašifrované nebo uložené data, uložené informace s tím, že, a ta zkušenost je tady, když se nám podaří postupně, a pár se jich už podařilo, jak si otevřít a prozkoumat ty data, to znamená, provedeme tam nějaké to rozšifrování, tak nás to výrazným způsobem posouvá dopředu. Čili dělat výzkum čistě jenom se zaměření na Mars se tady ukazuje jako velice krátkozraké a velice pochybné. Tady opravdu je potřeba to prostě vést kontinuálně. A ty mý přednášky, ta série těch mých přednášek právě je realizovaná tady tímto kontinuálním propojujícím způsobem a v podstatě celý ten projekt si klade za úkol nebo za cíl případným zájemcům, čili divákům, posluchačům, přenést co vlastně to úplně nejširší portfolio novinek a výzkumu a řekl bych objevů tady na tomto poli, tak aby v podstatě ten zájemce, ten divák měl encyklopedicky k dispozici komplexní souhrn toho všeho, co se podařilo vyzkoumat, prozkoumat, zjistit a objevit tady v této tematice, tady v této oblasti. Samozřejmě ten bohatý obrazový materiál posouvá potom ty informace kvalitativně samozřejmě ještě dál, protože ten i z toho studijního hlediska ten obrazový materiál je velice, velice důležitý. Mm-hmm. Tak, jestli ty, Pavlíku, nemáš něco k tomu? Jako k úvodu? Celkem ne.
Můžeme, jenom, že můžete případně volat samozřejmě. 608 12 14 19 je pro vás k dispozici číslo po celou dobu dnešního pořadu až do 23 hodin. Jardo, můžeš.
Výborně,
je tam halda obrázků, takže můžeme, abyste si pustili televizi raději, že jo, abyste to viděli.
Dovolte mi ještě dvě krátké upoutávky. Zítra Paralaxa od 6:30. Budeme tam mít celou řadu extrémně zajímavých témat. V prvním tématu se budeme věnovat Putinovi a otázce toho, zda tady tento člověk a jeho poradci by nemohli být jaksi součástí anebo cílem velice sofistikovaných manipulativních metod a jakýchsi manipulačních aktivit ze strany agresivních mimozemských inteligencí, které mají za cíl zbořit anebo narušit ten stávající jaksi proces rozpadu globálně mocenského systému. V druhém tématu se podíváme na činnost takové tajemné skupiny, kteří si říkají strážci zrcadla. Je to skupina, která pracuje, nebo údajně byla jaksi součástí projektu Looking Glass. O něm budeme hovořit příště v rámci toho našeho tématu o čase. Looking Glass je v podstatě technologie, která umožňuje načítat nejpravděpodobnější verze naší budoucnosti a zasahovat v podstatě tady do tohoto procesu těch časových os. Další téma, které proběhne, se bude týkat právě jedné z geometrických anomálií, která byla objevena před několika týdny v Alžírsku. Máme k tomu i video a vypadá to velice zajímavě. Ta ta geometrická formace se objevila náhle a přednedávnem. Dalším tématem bude analýza aktivity obrovského sférického objektu, který před zhruba 10-14 dny atakoval naše Slunce poměrně zvláštním způsobem, a je zajímavé, že ten samý objekt se objevil před 10 lety v roce 2012 březnu. Nyní po 10 letech v roce 2022 se objevuje v dubnu a ten atak toho Slunce proběhl na tom samém místě. Je zajímavé to i v tom kontextu, že období 2012 až 2022 je v jistých ezoterických kruzích vnímáno jako takzvané období svátosti, kdy procesy, které začaly anebo byly iniciovány na přelomu roku 2012-2013, dosahují svého vrcholu a ukončení, zakončení, to znamená jakéhosi finále, happy endu, právě v letošním roce. A vzhledem k událostem, kterým čelíme v letošním roce, se jeví tento názor jako vysoce reálný a velmi pravděpodobný. No a v tom posledním tématu v rámci Parallaxy se budeme věnovat, a my k tomu máme video, k tomu sluníčku, tak jak k dispozici, kde ten objekt je vidět, a pak tam máme poslední téma a v rámci toho posledního tématu se budeme věnovat artefaktům, u kterých bylo oficiálně ověřeno stáří 300 milionů let. Jsou to technické artefakty. Probereme si tam ve formě analýzy ty nejčerstvější informace a i k tomu máme prostě video. No a naposledy bych chtěl ještě, přátelé, posluchače, samozřejmě pozvat na seminář, který proběhne příští týden, pokud nebudou mít cestu samozřejmě do Tábora, tak na vele zajímavou akci, kterou pořádá SVCS, tady s Pavlem v čele. A když vám to nevyjde do toho Tábora, tak si můžete zavítat na můj seminář víkendový, který se zabývá kuřením tentokrát. Mám tam velice k dispozici velice zajímavou praxi práce s kořením podle krevních skupin, a my na tom semináři nebudeme zkoumat a samozřejmě individuálně jak si identifikovat nejvhodnější typy a skupiny koření pro každého jednoho účastníka po té stránce biochemické nebo chemické, ale i po stránce rezonančního pole toho konkrétního koření, přičemž tady toto rezonanční pole těch různých typů koření je nejvíce účinné po stránce aroma. Takže s tím kořením se dá pracovat nejen jako doplněk, velice důležitý a zdravý doplněk do v rámci klasické stravy, ale také v rámci aromaterapie, kdy vlastně k tomu koření čicháme a tím vlastně vstupujeme do velice dynamické pozitivní interakce s vibračním polem toho koření. A samozřejmě koření má jednak specifické účinky po té stránce chemické v té naší stravě, ale zcela jiné účinky, především na jemnější těla, čakrový systém a systémy nádí a tak dále, má právě po stránce té vůně, to znamená po stránce toho aroma, po stránce toho konkrétního vibračního rezidua. Takže to je poslední věc.
A kde to bude, Jardo, kde to bude?
Ve Veletově. Ano, zase okolína Veletově. Já jsem tady ten seminář dělal už před 6 lety. Poprvé měl to poměrně velký úspěch a zajímavé bylo, že potom, jak ti lidé s tím začali pracovat, jakoby v tom nové, v těch nových rozměrech, jo, že to koření čistě nepoužívali jenom jako koření do jídla, ale naučili se s ním pracovat v tom rozšířeném vzorci praxe, tak měli velice pozitivní zkušenosti. Ano. A speciálně jedna paní byla úplně šťastná, protože i to v podstatě, možná ona trpěla takovou dlouhodobou chronickým problémem psychickým a nedokázala se ho zbavit. A teprve pravidelná interakce s aromatem, čili s tím specifickým rezonančním polem kardamonu, koření zvané kardamon, taky během půl druhého měsíce toho problému se zbavila, jo, trvale v podstatě. Takže samozřejmě člověka potom těší ty pozitivní zpětné vazby. To je jako, to potěší asi každého. Tak. Mm-hmm. Pavlíku, ano?
No, já jsem jenom chtěl říct, když jsi tam hodil ty pozvánky, že bych tam hodil.
Jasné,
taky
určitě,
pozvánku hoď. Na tábor, jo? Takže hoď. Super, poslouchejte a přijďte. Tak snad konečně za relativně normálních podmínek uskutečníme velké setkání svobodného vysílače CS, a to v reprezentativních prostorách objektu Univerzita ve městě Tábor na adrese Vančurova 2904. Pozor, název Univerzita nemá nic společného s univerzitou jako takovou. Je to jen název objektu, ale moc pěkného objektu se sálem až pro 300 lidí. Takže doufám, že ho z 14.5., kdy toto setkání vás posluchačů a nás moderátorů svobodného vysílače plně zaplníme. Nebudou jistě chybět naši stálí hosté v pořadech na svobodném vysílači, s kterými si jistě dobře osobně popovídáte. A o tom především setkávání je. Tedy vás všechny opět čekáme v maximálním počtu, abychom mohli společně opožděně oslavit již 8. výročí existence svobodného vysílače CS. Jako vždy je dobré se přihlásit ve formuláři na stránkách www.svobodny-vysilac.cz. Věřím, že se už všichni na sebe těšíme. Vše pusty je slava, što byly mě skázany. Já jenom ještě dodám, že je možná pro někoho problém se dostat na naše stránky, aby se mohl přihlásit. V tom případě doporučuji na naše druhé stránky, které mají adresu www.svtv.cz. Vidíte, je zde, tady je úvodní stránka. A tam si najdete na informace, takto. A tam se vám objeví informace, jo, tady. A tady vidíte setkání SVCS, takže na to kliknete a už jste na tom formuláři, na který se dostanete i z našich normálních stránek, ale někomu to nejde, takže takto. To jenom, abyste věděli, že to lze i tady z těch druhých stránek, takže www.svtv.cz a tam už můžete pokračovat v přihlášení. Tak, to je vše, Jarouši, děkuji, že jsme tam uvolnili to místečko a teď už můžeme jít k tématu, kterým je dnes tajemný Mars, ultimátní odhalení. Jardo, prosím.
Tak já bych tě poprosil o první obrázek.
No, tak já se tam takhle musím šoupnout. Tak, to je ta Acidalia planitia.
Tak, samozřejmě alternativní zájem o planetu Mars začal zhruba v polovině 70. let, v době, kdy se ze strany jistých neprozřetelností v NASA dostali ven nescenzurované snímky z orbitální sondy Mars Viking. Jedná se konkrétně o snímky 35A72, 35A73 a 35A74 z roku 1976. Ale ještě předtím proběhly nebo proklouzly na veřejnost nescenzurované snímky pyramidového komplexu v oblasti Elysia na Marsu, ale je zajímavé, že tady ten jaksi radar veřejnosti nezafungoval zrovna moc dobře a ty snímky z Elysia nebyly nějak popularizovány ani nějak zveřejněny v tom alternativním prostředí a nebyla jim věnována tu alternativou dostatečná pozornost. Situace se změnila, jak jsem řekl, v červenci roku 1976, kdy se tedy dostali na veřejnost snímky z té orbitální sondy Viking 1 a od té chvíle začala velice zásadní mezinárodní, nebo řekl bych světová diskuze, do které se zapojili jednak jak alternativní odborníci, anebo jak já říkám vědci nového paradigmatu, v čele například s Mickem Barrow, nebo Richardem Hoaglandem, nebo Carlotem, nebo Torunem a tak dále, ale zapojila se tam i laická veřejnost do toho poměrně hodně intenzivně a tady tito vědci nového paradigmatu potom začali postupně, především v 90. letech, s tou laickou veřejností spolupracovat a postupně tak vznikla celá řada velmi obsahově velmi zajímavých portálů internetových, se speciálním zaměřením právě tady na to naše téma rudé planety. Na snímku, který vidíte, tak vidíte oblast Sidonie. Tady je potřeba upozornit na to, že do roku 2015 byla lokalita Sidonie rozdělena do třech dílčích částí. Na Sidonii Mensae, Sidonii Coles a Sidonii Labyrinthius. S tím, že ta oblast toho našeho zájmu, která je na té fotografii jakoby zvýrazněna tím čtverečkem takovým bílým, tak do roku 2015 byla přiřazována k Sidonii Mensae a od toho roku 2015 došlo k celé řadě změn a v rámci těch změn se ta oblast našeho zájmu řadí k Sidonii Labyrinthus. To jenom proto, aby vás nemátly topografické názvy, nebo to, aby vás nemátl topografický název tady této lokality z materiálu, které, nebo na materiálech, nebo materiálech, které jsou starší roku 2015. Tento naši oblast zájmu na mapě Marsu poměrně bezpečně najdete na 40. stupni severní šířky mezi krátery Arandas a kráterem Bamberg. Na tom obrázku máte kráter Arandas vlevo od lokality našeho zájmu a kráter Bamberg potom vpravo. Já bych tě poprosil o další obrázek. Tak, tady máme jednu z fotografií, je to výřez fotografie, tuším 35A73, kterou pořídil Viking 1 máme na fotografii oblast našeho zájmu a vidíme tam celou řadu velice důležitých prvků, které jsou dodnes předmětem výzkumu, jak na té neoficiální vědecké bázi pod hlavičkou NASA, která ale není samozřejmě oficiálně potvrzována, tak i ten výzkum probíhá ze strany právě laické veřejnosti ve spolupráci s vědeckými skupinami nového paradigmatu. Já bohužel nemůžu ukazovat ukazovátkem na tom obrázku, abych vám ukazoval, co kde je, ale alespoň takto zprostředkovaně tam určitě objevíte známou tvář v malém fragmentu pod názvem To Face. Nalevo od tváře potom máme pyramidové uskupení většího i menšího formátu, které je řazeno nebo které je označeno takovým souhrnným názvem město. Dole potom máme pentaklovou pyramidu, pětistranou v podstatě pyramidu. V pravodole je spirálový torus, tady je to prezentováno pod názvem Spiral Mont, to což je velice zásadní a důležitý prvek. Pak máme kráter, což je sám o sobě, to je takový ten ta věc napravo. Ten kráter sám o sobě vzhledově není ničím zajímavý. Zajímavý je tím, co se nachází na hraně toho kráteru. Když byste si to představili jako na hodinových ručičkách, tak někde zhruba na druhé hodině. Tam je totiž takový velice zvláštní prvek, který sám o sobě je předmětem výzkumu a potom je tam vlastně ten val vedle toho kráteru. To je další důležitý aspekt Sidonie a potom pevnost, která je tady prezentována tím názvem Bastion. Takže tady ty hlavní tvary reliefu komplexu Sidonia se tedy objevily již na těch prvních fotografiích, které nám pořídila ta orbitální sonda Viking 1. Ano. Tady potom mezi těmi jednotlivými fragmenty jsme schopni nalézt celou řadu velice důležitých geometrických aspektů. Dlouhou dobu, až do nedávna, se samozřejmě ta geometrie propočítávala jednak ručně, bych to tak řekl, a potom prostřednictvím klasických počítačů. Poslední rok se do výpočtu zapojili i kvantové počítače s umělou inteligencí a právě ta série těch mých přednášek potom, kterou bude k dispozici v rámci webinářů, které realizuji na matrixu2001.cz, tak tam bude celá řada výstupů právě z té počítačové grafiky, kterou vytvořila ta umělá inteligence a z toho jednoznačně vyplývá, že se nedíváme na přírodní útvary a dokonce ty přírodní útvary, ale dokonce ty umělé útvary nejsou izolovány, ale vytváří nebo jsou součástí globálního geometrického matrixu, geometrické matrice na povrchu Marsu, která sama o sobě v sobě nese zakódované, skryté informace a data, která je potřeba nutně rozšifrovat, prostě rozkodovat, přijmout a pochopit, protože se ukazuje alespoň na základě toho, co se nám už podařilo rozkodovat, že jsou kriticky důležitého charakteru a směřují právě tím svým apelem do současné doby a blízké budoucnosti. Celý komplex Sidonia se nachází na rozhraní severní mořské pánve, a výšiny, nebo chcete-li jakoby vysokohorských oblastí, které jsou položeny více k jihu. Ano. A tady jako jeden z prvních vědců nového paradigmatu, který se začal zabývat detailní analýzou alespoň těch jednotlivých fragmentů v oblasti Sidonie, byl Mark Carlotto, který v podstatě jako jeden jako první upozornil na některé anomální prvky. Já bych tě poprosil o další obrázek.
Ano.
Jako první upozornil na torus, který teď vidíte v detailu, a na spirálový prvek, který se táhne od úpatí vlastně toho kopce, od úpatí toho torusu až k jeho vrcholku. Tu takovou jakoby cestu, tu spirálovou cestu můžete poměrně dobře sledovat právě tady na tom našem detailu. Spirálové struktury tohoto typu se z hlediska přirozeného designu, planetárního přirozeného designu, prakticky nevyskytují, nebo respektive se nevyskytují vůbec. Navíc ve vynutí tady té spirály vzhledem k topologii, to znamená výšce a šířce základny tady tohoto kopce, tohoto rusu, jsou zakódovány velice zajímavé matematické prvky. Další fragment, já bych tě poprosil další obrázek, na který hned z začátku právě ten Mark Carlotto upozornil, tak to je ten kráter, o kterém jsme se před chvilinkou bavili, a ta rýha, nebo ta vrása, která se nachází vlevo od toho kráteru, tedy na této aktuální fotografii. Na druhé hodině toho kráteru, potom vlastně na té, řekl bych, hraně toho kráteru, se nachází hvězdicová struktura, která je dutá navíc. To znamená, že se nejedná o nějaký klasický geologický, řekl bych, nějakou geologickou prostě poruchu nebo nějaký geologický prostě prvek přirozený, ale přes normální okolnosti by ta věc prostě by těžko mohla být dutá, protože ta dutina sama o sobě není jako jednolitá, ale je rozdělená do několika menších dutých prostorů, které jsou vzájemně propojeny v takové plástevnaté, řekl bych, geometrii vnitřní. Tak to je jedna věc. A potom samozřejmě ta rýha, která vykazuje také velmi zajímavé, především matematické parametry. Tady ten kráter, jak jste mohli vidět na tom úplně prvním snímku, tak se nachází severně od torusu, od té spirálové mohyly. Ten jedná se o poměrně velký kráter, na jehož západním okraji, tady v tom našem jakoby režimu na té druhé hodině zhruba, se nachází pravouhlý výběžek, který je na ten kráter posazen takovým, řekl bych, velmi zajímavým a zvláštním způsobem, pomineme-li tedy ty duté prostory vevnitř. A navíc na okraji severovýchodního kvadrantu tady tohoto kráteru se nad propastí nachází ještě takový, tady to není moc dobře vidět, zdánlivý trojúhelníkový nebo čtyřúhelníkový výběžek, který také vykazuje velice zajímavé geometrické a matematické parametry. Jeho západně pak tady od tohoto kráteru se nachází dva další terénní útvary, které jsou zvláštní svými kontrastními charakteristikami. Jednak jde o extrémní plochý terénní útvar, který sousedí s extrémně drsným terénním útvarem, a to takovým způsobem, že v podstatě, řekl bych, přirozeně vybízí pozorovatele k zapojení vlastní představivosti. Ta drsnější východní část vypadá, jako kdyby byla vytvořena z materiálu, který byl odstraněn z té sousední části, tak, aby vznikl zřejmě uměle zarovnaný povrch jakoby té západní části ohrany kráteru. Čili když se podíváte, hovoříme tady o té rýze, kdy vlastně tady na 7. hodině zhruba, nebo na 8. hodině, nebo 7:30, to vypadá, jako když ten kráter, prostě ta hrana toho kráteru je porušená, čili je tam odstraněn vlastně ten val toho kráteru, a umělá inteligence dokázala spočítat, že objem tady této horniny, ta masa té horniny, poměrně dokonale zapadá do masy horniny, která je, jaksi, která tvoří tady tuto rýhu, tady na této, vlevo od toho kráteru. A v podstatě nalevo od té rýhy jsou takové bobky, jakoby, které jsou vzájemně propojeny. A potom na geologické mapě, až se budeme dívat na geologické mapy, tak zjistíte, že struktura tady těchto hornin nezapadá do druhu hornin, které se nachází kolem tady této anomálie, tedy kolem té rýhy, ale zapadá do typu horniny, která tvoří lem tohoto kráteru. Což samozřejmě do té doby, když jsme měli k dispozici geologické mapy, tak jsme to prostě nevěděli, jsme to nemohli pochopitelně tušit. Já bych poprosil o další obrázek.
Je to tam?
Tak, tady v podstatě máme na tomto obrázku máme vidět tu pevnost, která, to je ten útvar vlevo, která je pojmenována oficiálně Bastion. Zase se díváme na snímek z Vikingu, z družice Viking 1, a všimněte si toho vyhlazeného povrchu toho levého útvaru. Ono to vypadá pomalu jak taková stolová hora nebo taková přistávací plocha. Je to velice, velice prostě jako opravdu jako uhlazené, zarovnané. A tady napravo vidíte extrémně zvrásněný prvek, který vypadá jako haldy, prostě nakupené haldy, nakupené zeminy. Jo, jako když máte haldy tady někde u těch černouhelných dolů, tak prostě zase nakupená věc. A zase ta umělá inteligence vypočítala nebo dokázala spočítat. Tady pochopitelně se vycházelo z plochy tady tohoto levého útvaru, že tady toto, co je navršeno zde, ano, mohlo být původně součástí tady toho levého útvaru, který sám o sobě je samozřejmě přirozený, ale to, co je nepřirozené, je vlastně ta jeho úprava. v době prvního snímkování Sidonie byl to snímkování, jak jsem říkal, realizovala sonda Viking. Byl jeden tady z těchto útvarů náhodně osvětlen tak, že se stal samozřejmě vizuálně asi nejpoutavějším snímkem z Sidonie a tím snímkem pochopitelně je to, co se dneska nazývá tvář nebo obličej, chcete-li, tvář. Ta tvář se nachází zase, když byste se podívali na ten původní snímek, tak se nachází severozápadně tady od těchto dvou útvarů, na které se díváte, od toho plochého a zdrsnělého útvaru. Pochopitelně to byla právě tvář, která, já bych poprosil o další snímek.
Mm-hmm. Tam.
Tak, tady se právě díváme na ten nasvětlený fragment, nebo na ten nasvětlený útvar, který byl pojmenován, který byl potom nakonec pojmenován tvář. K tomu se jakoby z toho historického hlediska váže takový určitý příběh. Vypráví se, že Toby Even, to byl člen snímkovacího týmu sondy Viking, našel tady tento snímek při hledání bezpečného místa pro přistání druhého modulu Vikingu. Tady tento snímek je potom byl označen zkrátkou 35 a 72 a byl odeslán z Marzu 25. července roku 1976. Jenom k tomu kódování těch snímků pro lepší orientaci. První dvě čísla vždycky označují oběžnou dráhu. Jo? Takže neboli číslo orbity. Takže tady máme 35, to znamená, jedná se o snímek, který byl pořízen během 35. vlastně oběhu sondy kolem Marsu. Písmenko označuje kosmickou loď, Viking 1 byl Ačko, Viking 2 Bčko. A poslední dvě čísla vlastně označují číslo snímku, takže šlo o 72. fotografii Vikingu 1 pořízenou během 35. oběhu kolem planety Mars. Na tiskové konferenci, která byla realizovaná nebo která proběhla v takzvané von Karmanově posluchárně GPL NASA 26. července vědecký pracovník NASA, který měl na starosti řízení projektu Viking, jmenoval se Jerry Soffen, zcela nenuceným způsobem přirozeně tady tento snímek odprezentoval veřejnosti, tedy ten snímek 35 a 72, jenomže potom, když vlastně se dodatečně tedy zjistilo, co vlastně ten snímek způsobil, tak byl velice rychle ten snímek v podstatě zcenzurován. Mluvčí NASA, tehdejší mluvčí NASA, řekl, že tady ten obličej, jo, nebo to, co vidíme jako obličej, je jenom trik a že vlastně to je způsobeno pouze úhlem dopadu světla v době, kdy slunce se nacházelo ve výšce zhruba 10 stupňů nad obzorem. Mluvčí NASA poté prohlásil, že když ten objekt byl znovu nasnímkován o několik hodin později, tak po struktuře nebo designu tváře nebylo ani stopy Později se ukázalo, že tady tato interpretace má celou řadu zádrhelů a nebyla zas, ne, neproběhlo to tak jednoduše, jak to řekl ten mluvčí, že stačilo jako jenom jiný úhel světla, aby to všechno prostě zmizelo, aby jsme se dívali úplně na něco jiného, ale k tomu potom se dostaneme později, respektive zcela určitě v rámci série těch mých přednášek na toto téma, které, kde to tam budu detailně samozřejmě analyzovat celou tu záležitost. Výzkum Marsu ze strany NASA pochopitelně prospěla i náležitá publicita, když tisk upřednostnil tady tento efektní, tady tento efekt nebo efektní snímek před vědeckým vysvětlením. A v podstatě to byl mainstream, který potom označil tady tento snímek tváří na Marsu a to se už potom jaksi prostě vžilo a tady s tímto označením se začalo oficiálně pracovat. Všechny následné a řekl bych někdy i polovičaté pokusy odmítnout tady tento snímek jako pouhou náhodnou okolnost se nepodařilo prostě rozptýlit. Ano. A navíc, ještě o to víc, se v povědomí veřejnosti tady tato anomálie ukotvila do kolektivní paměti. Tak, já bych poprosil o další obrázek.
Tam.
Tak, tady se dostáváme zpátky na zem. Možná už jste tady tuto fotografii viděli v levém horním rohu. Můžeme spatřit radioteleskopickou observatoř Chilbolton, která se nachází v Hampshire, v oblasti Hampshire v Anglii. Je to fotografie, která byla pořízena 14. srpna roku 2001 a v popředí potom vidíme glyf tváře, glyf obličeje v pšeničném, tuším, že to bylo to byla pšenice, pšeničném obilí. O pět dní později jiná observatoř v Arecibo v podstatě tady tento glyf odvysílala zpátky elektronicky do kosmického prostoru s tím, že se čekalo na nějakou další odpověď. Ta odpověď přišla, ale to už je zase trošičku jiné povídání. Samozřejmě, že tady k té tváři člověka patří i ten obrazec další, který vidíme trošičku jako ze šikma, ale který je zajímavý například tím, že je tam patrná lidská DNA, mimo jiné, a součástí toho piktogramu jsou i velice přesné matematické, biochemické korespondence, které souvisí úzce s molekulární podstatou naší DNA. Tady na té observatoři Chilbolton, vidíte tam ty budovy a ten teleskop, pracuje několik desítek lidí a v podstatě v tom roce 2001, nevím, jak to tam je v současné době, ale v tom roce 2001 tam permanentně dnem i nocí byla zhruba jedna třetina až jedna čtvrtina personálu, zhruba 10 až 15 lidí. Všimněte si, že ti lidé parkují auta venku na parkovišti před těmi budovami a v podstatě v rámci jejich práce a činnosti se nutně mezi těmi budovami museli pohybovat. Celý ten objekt je oplocen a už v tom roce 2001 byly na těch plotech, na tom plotě, na mnoha místech umístěny detektory pohybu A proč o tom mluvím? No, protože když by někdo chtěl argumentovat tím, že tady tyto dva piktogramy vznikly tím, že tam prostě přišla horda nějakých lidí, které to vykolikovali a vyšlapali, tak to prostě tady to jaksi nemůže projít. Speciálně tady v tomhle případě, protože jednak, když se podíváte na to pole, tak zákonitě, pokud ty lidi by neuměli levitovat, tak se museli do toho místa dostat pěšky. Tudíž by tam byly jednoznačně viděny zdupaný cestičky, které kudy by ty lidi šli. Tohle nemohl dělat ani jeden člověk, ani dva lidi. To musela dělat velká skupina lidí, kdyby to dělala opravdu, jako kdyby to opravdu bylo uměle dělané, uměle tvořené. Navíc, když se podíváte na ten perfektní design, na té přesně vyřezané v podstatě, je to jako odrazítka, jo, udělané, vyřezané prostě kontury, tak si s tím museli dát velkou práci. A je otázka, jestli by to v rámci jedné noci zvládli. Jo? Všichni se shodli na tom, že ne. Druhá věc jsou ty čidla pohybu, protože ti lidé by se museli na to místo nějak dopravit, zřejmě autama. To znamená, museli tam nějakým způsobem přijet, protože sebou si určitě museli přivést spoustu náčiní a spoustu prostě náležitostí, které by byly potřeba k vykolikování a samozřejmě k ustanovení těch piktogramů. Což by ty detektory pohybu zaznamenaly. Navíc všude tam kolem byly už v tom roce 2001 kamery, kamerový systém. A ani na tom kamerovém systému nebylo zaznamenáno nic podezřelého. To, co je zajímavé, je, že v podstatě ty piktogramy podle těch kamerových záznamů musely vzniknout okamžitě, dalo by se říci jakoby v nulovém čase, v rámci několika desítek vteřin, maximálně v rámci několika desítek minut. Ano, na tom místě. Takže tady k tomu těm piktogramům či Bolton v současné době existuje poměrně rozsáhlá a velice zajímavá analytická literatura i ze strany matematiků a ze strany odborníků z různých vědeckých směrů, které vytvořili takovou pracovní skupinu, jedná se zase o vědce nového paradigmatu, kteří v té své zprávě, která má asi necelých 400 stránek, tak jednoznačně vyvrátili, že by tady tyto piktogramy mohly vzniknout nějakou tradiční cestou. Proč jsme se sem vrátili z Marsu a právě do těchto míst, no protože, jak vidíte, i tady hraje v rámci komunikace a v rámci jistého druhu sdělení velice významnou roli lidská, nebo chcete-li humanoidní tvář, podobně jako je tomu v případě té tváře na Marsu. Ano. No, pojďme to posunout zase trošičku dál. A podíváme se tentokrát do Rakouska, a to z jednoho prostého důvodu, protože v souvislosti s tváří na Marsu a s konáním jistých pracovníků v NASA se prostě ukazuje, že minimálně teď, když trošičku to nadnesu, jo, tak jako v nadhledu řeknu, tak jakoby určitá část pracovníků NASA dostala nějakou těžkou formu amnézie. Ano. A že to počínání těch jistých jedinců a skupin NASA v souvislosti s tou tváří na Marsu nebylo zase úplně jakoby ready, lidově řečeno, tak na to poukázal jeden evropský výzkumník. Tady ten člověk se jmenuje Walter Hein, který doma, on bydlel, nebo bydlí ještě možná stále, a spíš bydlel ve Vídni v tom roce 1976, tak viděl televizní dokument, který se zabýval kosmickými sondami Viking, právě tím Viking 1 a Viking 2, a velice rychle potom napsal do německého studia, které bylo za ten dokument zodpovědné, a požádal o další informace a také o výtisk nebo kopii tady tohoto vysílání. Zatímco čekal na odpověď, napsal Walter Hein také dalším pobočkám NASA. Především napsal Marshallu středisku kosmických letů v Huntsville v Alabamě. Pak se spojil ze společnosti Martin Marietta Airspace v Denveru v Coloradu a potom psal i přímo do GPL v Pasadeně v Kalifornii, která v podstatě měla na starosti řízení a koordinaci aktivit celé té mise sond Viking 1 a Viking 2. V té době, ve které konal ten pan Hein, tak vyžadovalo podání žádostí agentuře o kopii některého z jejich snímků, řádný odkaz, který musela poskytnout, který prostě poskytla NASA. A Hein se domníval, že získat snímek tváře by mělo být samozřejmě poměrně snadné, protože byl poučen o tom, jak to formálně teda funguje, a že teda jaksi by tam žádný problém neměl být. Stejně tak, jako nebyl nikdy žádný problém se získáním kopie snímků jiného formátu anebo prostě jiný snímku z Vikingu, z Viking 1. Shodou okolností v tom období se hovořilo hodně mediálně o tváři na Marsu. Hodně se mediálně prostě řešila tady tato záležitost, ale no, protože to bylo v době, kdy právě byl odvysílán ten dokument, a ten dokument byl odvysílán v souvislosti s tím, jak se ta sonda Viking 1 dostala na oběžnou dráhu a Viking 2 na oběžnou dráhu Marsu. Výtisk z televizního studia dorazil 27. května, ale až roku 1977, a přestože byl trochu rozmazaný, protože šlo o kopii z přenosového pásku studia, byl ten, vlastně ta fotografie byla docela zajímavá a byla natolik zajímavá, že Hein, on to byl asi všeobecně agilní člověk, nelenil, a napsal tenkrát Erichu von Denikenovi, který v té době dokončil knihu Chariots of the Gods. A když si uvědomíme, že von Däniken strávil značnou dobu, už v té době, značný čas psaním o důkazech, o náštěvě mimozemských entit na naší planetě, tak bylo s podivem, že Denikenovi trvalo 5 měsíců, než přišel s odpovědí, a obzvlášť pozoruhodná, nebo dvojnásob podivná, byl obsah té odpovědi. Ano. 26. října roku 1977 Däniken ve své odpovědi mimo jiné napsal: bohužel tvář na Marsu je něco, co nám není absolutně k ničemu. Finito, konec, tečka. To samo o sobě, nevím jak u vás, ale to samo o sobě vzbuzuje pochybnosti a nutí k zamyšlení, jakoby co v podstatě za tím vším je, co za tím vším stojí, že? O 10 let později, nebo nějakých těch 20 let později, v jiném rozhovoru, v době, kdy probíhal projekt Mars Global Surveyor, který začal obíhat kolem Marsu v září roku 1997, byl Denikén, opět dotázán, jo? Zhruba se ho ptali, jakoby, co si myslí, že bychom mohli najít v oblasti Sidonie, kde podle některých i vědeckých kapacit by se měla nacházet vyobrazení lidské tváře a měly by se tam nacházet pyramidová pole a podobně. A Denikén na to odpověděl, že je rozhodně přesvědčen o tom, že nakonec najdou stopy primitivního života a pak v podstatě ignorujíc pyramidy zopakoval své odmítnutí tváře. Ano. On zhruba odpověděl, jakoby tvář na Marsu, o tom jsem nikdy nebyl přesvědčen. Nejsem si jistý, jestli je to myšleno vážně, nebo ne, a tím v podstatě ta odpověď skončila. Tady z té reakce, při vší úctě samozřejmě k němu, ze strany toho Ericha von Denikena, se ukazuje, že jakoby ten člověk, když vezmeme tady v potaz tu problematiku mimozemského života, je buď to striktně jaksi orientován pouze na naši planetu a tady tuto otázku a toto téma řeší pouze ve smyslu takzvané archeoastronautiky a v kontextu s naší planetou a vůbec ho nezajímá problematika případných pravěkých geomorfologických anomálií na jiných planetách a nebo měl strach nebo obavu v podstatě vytvořit jakési přijatelné pozitivní stanovisko k té tváři a vůbec obecně k těm objektům na Marsu. A ta jeho obava pak samozřejmě musela se pramenit z nějakých konkrétních, řekl bych, z nějakých konkrétních souvislostí, které my neznáme, do kterých my jako vůbec nevidíme, ale každopádně ta reakce Denikenova v tomto ohledu byla přinejmenším zvláštní. NASA, kam samozřejmě ten Hein také psal, tak ta odpověděla tomu člověku v říjnu roku 1977 a v podstatě pracovník GBL pro informace z veřejností, to je taková ta pozice pro kontakt s veřejností, ten člověk se jmenoval Don Bain, prohlásil, že ve smyslu zhruba tohoto, že přezdívky, které dáváte obrázkům na Marsu, pro nás neznamenají vůbec nic. Jsou to, on naráží samozřejmě na to přezdívku tvář, že? A že pro ně v GPL to neznamená vůbec nic, že jsou to naše přezdívky veřejnosti a že to nejsou přezdívky, jejichž autory by byl někdo prostě v NASA nebo v GPL. Toto si samozřejmě Heine, jako zase v uvozovce, Heine nenechal líbit, no a rypnul si v další reakci a Bain pak odpověděl 2. března roku 1978 a napsal zhruba toto. Zkusím parafrázovat. 2. března, jo, 78. No konečně vím, co máte na mysli, když se zmiňujete o obrázku tváře na Marsu. Laskavě jako on tam potom laskavě jaksi doplnil údaje, co se týče přesných souřadnic polohy tady tohoto artefaktu. No a pak nakonec ale z toho vylezlo, že stejně ten Bain to popletl a je otázka, jestli záměrně nebo ne. On tam napsal, že záměrná šířka objektu je nějakých 40,89, co vím, stupňů severní šířky. A záměrná jakoby severní šířka a délka potom, když použijeme jakoby šířku a délku geografickou, je 9,59 stupňů 55 vteřin. Ano. Jenomže on to napsal jako 9 vteřin čárka 55. Jo. Takže ještě to tak jako popletlo. Navíc, když hovořil o tedy 9,55 stupních, tak té délky, tak on původně tam poznamenal, že šlo o východní délku, a ve skutečnosti jde o západní délku. A pak, jak jsem řekl, měl ten problém s těmi stupní a vteřinami. Těžko vysvětlit, jestli Bain, čili pracovník JPL, který má na starosti tedy kontakt s veřejností, by byl schopen nevědomky, tak, nebo takhle nevědomky poplést prostě naprosto triviální souřadnice a nebo jestli tam byl prostě nějaký vědomý záměr. To samozřejmě se těžko prokáže. No v té své odpovědi potom Bain uvedl, že ten původní snímek tváře je ve správné orientaci, kdy byl pořízen ve chvíli, kdy slunce vlastně vycházelo z levé strany, čili brada, pomyslná brada té tváře je dole a vlasy, pomyslné vlasy té tváře jsou nahoře. O 6 měsíců později, 12. září 1978, pravděpodobně ještě po dalším otravování, dalo by se říci, našeho neodbitného pana Haina z Vídně, mu Bain znovu napsal a tentokrát tam bylo uvedeno konkrétní prohlášení v tom slova smyslu, že na žádné fotografii z Vikingu není nic, co by naznačovalo jakémukoliv vědci v JPL, že na Marsu jsou nějaké umělé ruiny, dokonce i ona tvář, ano, jaký zřejmě vytrvale nazýváte, jo, pane Haine, tak je kombinací čistě větrné eroze a úhlu, toho konkrétního úhlu slunečního svitu. No a pak přichází třešnička na dortu, kdy Bain, čili mluvčí JPL, na závěr napsal, vzhledem k tomu, že už máte obrázek tváře, nevidím důvod, proč vás zatěžovat dalším obrázkem. A vlastně my nemáme vůbec k dispozici žádný obrázek, který by tuto oblast ukazoval ve větším rozlišení, což je absolutní nesmysl, prosím vás pěkně. Tohle si možná Bain mohl dovolit směrem k panu Hainovi, kdy asi prostě si ho vyhodnotil jako laika a člověka, který nevidí do zákulisí fungování NASA JPL samozřejmě. Ona celková ta formulace pana mluvčího naznačuje, že velmi dobře věděl, že existuje samozřejmě další snímek tváře, který byl pořízený ze stejné nebo ještě větší nebo jako blížší vzdálenosti nebo jiné vzdálenosti nebo v lepší kvalitě z té oběžné dráhy ze strany sondy Viking 1. Tady se můžeme domnívat, že šlo o snímek 70A13, protože tento snímek, který se nejdříve záhadně ztratil, tak byl ke konci roku 77 náhle, zase za zajímavých okolností, jakoby objeven. Ale k tomu se váže zase další takový příběh a nechci zbytečně odbíhat od té červené linky toho našeho tématu. Já už jsem hovořil o vědcích nového paradigmatu v souvislosti s výzkumem oblasti Sidonia na Marsu, tak jsem samozřejmě zmínil doktora Carlota, ale je potřeba zmínit i doktora Vincenta Di Pietra nebo doktora Gregoryho Molenára, kteří samozřejmě rovněž neuvěřili oné poznámce o triku světla a v kombinaci tedy s větrnou erozí. No a rozhodli se samostatně v rámci svých vlastních možností a podmínek ověřit v podstatě všechny snímky, které mapovaly oblast Sidonia. Je nutno podotknout, že jak Di Pietro, tak Gregory Molinar byli odborníci na problematiku přirozené terénní geomorfologie, byli experti na proces snímku nebo v oblasti snímkování povrchu zemského povrchu. Takže to rozhodně nebyli lidé, kteří by tady této problematice prostě nerozuměli. Ano, to je, si myslím, docela podstatné toto připomenout. V podstatě lze říci, že po jejich usilovném prohledávání celého souboru dat sondy Viking 1, kdy kontrolovali, oni měli možnost se k ním dostat, kdy kontrolovali snímek po snímku a číslo po čísle, narazili někdy v průběhu roku 1978 na onen záhadně ztracený druhý snímek, o němž se na tiskové konferenci před dvěma lety v tom roce 76 již neprozřetelně zmínil i onen doktor Soufen. Jedná se o snímek 70A13, který byl pořízen z nějakých těch 35 oběhů po prvním snímku a skutečnost, že tady těchto 35 oběhů je shodných s referenčním číslem prvního snímku 35A72, samozřejmě nezasvěceným jedincům a laikům, kteří mají v současné době přístup pochopitelně k těmto snímkům, může působit poměrně dost zmatečným způsobem. Jo? No, může jakoby působit zmatečně. Číslo tady tohoto záhadného důležitého druhého snímku obsahuje položku 13, že 70A13, čili 13. fotografie 70. oběhu Vikingu 1 kolem jako na oběžné dráze Marsu. Je zajímavé, že tady tohle číslo je jakoby shodou okolností, a to shodou okolností bych dal do úvozovek, pro americkou kulturu speciálně poměrně velmi jakoby zvláštním nebo velmi specifickým číslem. Ano. Vzhledem k tomu, že na obou snímcích jsou jasně vidět stejné detaily tváře, nebo stejné detaily obličeje nebo tváře, chcete-li, nejednalo se o žádný světelný trik. Ano. Ve chvíli, kdy tedy toho 25. července 76 byl pořízen první snímek, protože ten druhý snímek při tom 70. oběhu byl pořízen při elevaci slunce na 27 stupních. To znamená, při tom druhém snímku se slunce nacházelo 27 stupňů nad horizontem. Když to při tom prvním snímku se slunce nacházelo, jak již víme, pouhých 10 stupňů nad horizontem. A přičemž design té tváře je v podstatě naprosto stejný. Ano. Kolik je hodin, prosím tě, než budu pokračovat dál? Já jsem se tady zapovídal a paliku.
22.25.
Mm-hmm. Tak, půjdeme, takže ještě chvilku, půjdeme dál.
Ano.
Mm-hmm. Samozřejmě, že ta shodnost designu tváře na prvním a druhém snímku, a to i přesto, že úhel nasvětlení té tváře byl úplně jiný u toho druhého snímku, než u toho prvního, s největší pravděpodobností mohl být jeden z důvodů, proč se ten druhý snímek prostě ztratil. Ano, prostě nebyl k dispozici, nebo alespoň ztratil se směrem k veřejnosti. A
není to nebýt ten snímek nějaký jiný, jsi mě asi neupozornil?
Ne, není. Já ho nemám tady, bohužel tady nemám k dispozici.
Tohle to je, co, jestli můžu vědět, to není ono, jo?
To je něco jiného.
Dobře, tak
to souvisí trošku s něčím jiným. Jasně, vydrž ještě chvilinku.
A tohle to taky není ono?
Prosím tě, ty jsi mi v tom zamontoval. Vrace k Čiboltnu, jo, dobře. Zpátky.
Dobře, už jsem zticha. Já jenom abych něco nepročvih.
Jo, pořád.
Tak, je to takto.
Ne, k Čiboltnu se vrať. Zpátky.
Čiboltn, to je co, Ježíš? To je...
To byly ty piktogramy, v tom obilném poli.
To, ano.
Jo, tak, super. No, nebýt Pietrova a Molenárova v podstatě usilovného pátrání, tak by tady ten druhý snímek unikl veřejnosti asi zcela. Ano, což by byla v podstatě hrubá chyba. Podle mého názoru, a nejen mého, mnohé nasvědčuje tomu, že NASA i JPL v podstatě velmi dobře věděli, že mají problém tady s tímhle a měli by potíž to prostě nějakým způsobem vysvětlit. Na druhé straně k tomu mám k dispozici samozřejmě spoustu informací, ale bohužel nejsou součástí tady toho našeho povídání teď, ale budu je prezentovat potom v tom seriálu celém přednáškovém, tak na druhé straně je důležité, že tady tento útvar, nebo je zjevné, ten útvar té tváře je pro NASA naprosto zásadním a velice významným. Ale oni to prostě nedávají najevo. Jo? Oni dělají mrtvého brouka. Což samozřejmě logicky nemůže být nějak překvapivé, protože ať už je původ tváře jakýkoliv, většině lidí tato obří socha hlavy pochopitelně velmi rychle padla do noty a to právě a to v mnoha souvislostech. Ano. Především tady byly od samého počátku zcela zjevné evokace s dávnou minulostí, nebo relativně dávnou minulostí egyptské kultury, nebo chcete-li egyptské civilizace. Z toho snímku té tváře se ukazuje, že na hlavě disponuje nám poměrně známou pokrývkou hlavy, která se vyskytuje i v případě notoricky známého objektu zde na zemi, objektu Sfingy. A abych tě poprosil o další obrázek, Pauliku.
Bingo.
Tak. Napůl ví, napůl lidská, někdo říká napůl kočičí, napůl lidská socha Sfingy v Gize. Její hlava je oděná do takzvané Nemésovy pokrývky. Ano, hovořím o takzvané Nemésově pokrývce hlavy. Samotná Sfinga se dívá východním obzorem a jen tak taková zajímavost, už před několika lety, nebo před nějakými 10-15 lety, byl soukromně zafinancován pozoruhodný geodetický projekt, kdy byl zaměřen přesný pohled Sfingy směrem na východ v průsečíku. A když ten průsečík byl geograficky veden a byl tažen tisíce kilometrů, tak se zjistilo, že svým třetím okem tady ta egyptská Sfinga propojuje známý klášter Velhase, včetně známého náměstí Velhase v Tibetu. Ano. Takhle přesně, takhle detailně, takhle úplně přesně lze v současné době topograficky propočítat samozřejmě záměrnou linii, nebo chcete-li tu záměrnou přímku, kterou vyvedeme z pozice třetího oka Sfingy a natáhneme v podstatě ji daleko, daleko, daleko směrem na východ. Ano. Takže zase můžeme tady spekulovat, jestli se jedná o náhodu, anebo jestli tady existují jakési okultní ezoterické souvislosti mezi Tibetem a starým Egyptem. Tak, toliko k té Nemésově pokrytce hlavy, ale tady je zajímavé také to, že podobnou pokrývku nosil i egyptský král nebo královský mladík Tutanchamon. Já bych tě poprosil o další obrázek. Tady vidíte tu podobnost. Toto je takzvaná Tutanchamonova maska, která v podstatě v tom svém designu poměrně zřetelně odráží přítomnost takzvané Nemésovy pokrývky hlavy. Ta Nemésova pokrývka hlavy zase dále vychází z konceptu rozvinutého límce hada, který se jmenuje kobra. Ano. I v Egyptě samozřejmě existuje kobra, jo. Nevím, jestli jeden druh nebo více do druhů. A tady v podstatě tu hlavu toho hada můžete vidět potom zhruba uprostřed té pokrývky nad očima, na čele toho, nebo tu přední část toho hada, té masky, té Tutanchamonovy masky. Pojďme dál na další obrázek. Tak, toto je tvář Marsu, teda tvář na povrchu Marsu, ale jak je, ne z Vikingu, ale jak ji viděla sonda Mars Global Surveyor. A tady bych upozornil na jednu důležitou věc. Všimněte si ostrého pravého úhlu v levém horním rohu té pokrývky hlavy. Ano. A rovné linie přes čelo, rovné linie, která se táhne zleva doprava přes čelo toho objektu. Nevím, jestli to můžeš, Pavlíku, jako zvětšit, aby to bylo patrné. Ta rovná linie přetíná to čelo po šířce, není podélná to linie, ale po šířce zleva doprava. To je linie, jak, to je přímka jak podle pravítka, doslova do písmene. A to je součást, se díváte na součást samozřejmě, na součást toho útvaru. A všimněte si toho pravého úhlu, když se podíváte na levý začátek té přímky a potom na podélnou osu směrem dolů, tak vidíte, jak pod pravým úhlem v podstatě se nám vlastně jakoby stékají nebo jaksi splývají ta vertikální a ta horizontální část. A když přimouříte oči a podíváte se na ten obličej, tak zjistíte, jakoby budete mít pocit přítomnosti obdélníku, jakoby obdélníkového útvaru, který v podstatě začíná na úrovni čela a potom ve dvou podélných liních se táhne po levé a kolem levé a pravé tváře a potom zase se jakoby na šířku zprava doleva táhne nebo zleva doprava pod bradou té tváře. Ano. A tady toto jsou markery, které rozhodně nepatří do přirozeného designu přírody. A jednoznačně tedy nám tady jaksi ukazují nebo naznačují možnou přítomnost umělé tvorby, umělého zásahu. Jo. Mm-hmm. Nebo jakoby umělého opracování v podstatě toho původně přírodního útvaru, který byl ale upraven, který byl ale opracován potom do určitého konkrétního umělého designu. Konec konců tady se touhle formou fungování se setkáváme i v případě naší planety. Ano, kdy původní skalní, přirozený skalní prvek byl opracován, uměle opracován do nějakého konkrétního designu. Tak, já bych poprosil další obrázek.
Mm-hmm, to je nějaký podivný, tak co to tam tak, je?
No, tady je výřez stereosnímku sondy Mars Global Surveyor, kde všimněte si, to je oficiálně prezentovaná část snímku, kde ten pravý úhel je vynechán. Všimněte si, ten pravý úhel je prostě vyříznut, je vynechán. Jo, vidíte to, jo? Na tom původním ten pravý úhel je, ale tady na tomto prostě je oříznut. Ano. Stejně tak i krátery, které se nacházejí těsně pod bradou. Když bychom se vrátili k tomu předcházejícímu snímku ještě.
Tady to je toto. Ano, já to chtěl zvětšit taky. Ne, ano. Můžeme ten dát oba. Takhle, když tam dám takhle oba, tak možná by to bylo lepší srovnání,
jo.
Že?
Aha, jo, fajn. Stejně tak krátery, které se nachází těsně pod bradou, v podstatě vlevo od tady tohoto barevného snímku, tak ty jsou také vymazány. Prostě tam nejsou, protože oni tvoří určitou, oni jsou součástí jakoby toho původního designu. Tady tyhle snímky ze sondy Savior byly zveřejněny v roce 2001, ale to samo o sobě nemusí být rok, kdy tady tato orbitální sonda ty snímky skutečně pořídila. Ano. Společnost Malin Space Science Systems totiž uvádí, že před hlavní misí Surveyor naplánovanou na rok 2001 byla kamera Mars Orbiter namířena na sidonské terénní útvary v rámci testování jejich parametrů, jako parametrů té kamery. Ano. Takže oni ty snímky v podstatě mohly být pořízeny už dříve. Ano, a nemusí být, nemusí pocházet z té sondy Mars Global Surveyor. Ono vůbec ty informace, které podává Institut Marine Space Science Systems, jsou docela zajímavé, protože oni čas od času jsou docela dost v rozporu s informacemi, které podává na svých stránkách internetových NASA. Ano. Takže ono se čas od času opravdu vyplatí se třeba podívat i na webové stránky Malin Space Science Systems a ty informace si porovnávat komparativně, porovnávat s materiály, které jsou k dispozici na těch domovských stránkách, stránkách NASA. Například ty rozdíly spočívají v datumech snímkování různých terénních útvarů v té naší oblasti Sidonia. Ano, například na té webové stránce Marine Space Science Systems se můžeme dočíst, že snímky masivů či terénních útvarů, jedná se o 12 pyramidálních útvarů, pro které, jak už jsem řekl na začátku, vznikl souhrnný název město, tak byly pořízeny 14. dubna roku 1998 s tím, že takzvané náměstí tady tohoto města, je to takový specifický, zase specifická část, byla pořízena 23. dubna roku 1998, ale tvář na Marsu, že byla pořízena 5. dubna 1900, a tvář na Marsu byla pořízena 5. dubna 1998. S tím, že potom tu časovou mezeru mezi roky 1998 a rokem 2001, kdy v podstatě ty snímky byly zveřejněny, s největší pravděpodobností zabralo zpracování, technologické a technické zpracovávání tady těchto snímků. To je aspoň oficiální vyjádření tedy společnosti JPL a NASA. No, nevím, jestli tady tomuhle je možné věřit, že by jim 98, že by jim v podstatě 3 roky trvalo to technické zpracování, to propojení těch jednotlivých dílčích snímků do té kontinuální fotografie. No, jako možné to je, ale zní to dost nevěrohodně. Tedy alespoň pro mě. Další taková zajímavá věc, já bych poprosil další snímek. A další taková zajímavá věc v podstatě souvisí se zrcadlovým otočením levé a pravé strany snímku 35 a 72, kdy se v podstatě ve výsledku objevuje opičí tvář a potom humanoidní nebo víceméně humanoidní tvář na druhé straně. A nebo také to můžeme vnímat jako tvář jako tvář kočky nebo lva. Na tom levém snímku můžeme vnímat tvář buď tu opice nebo člověka. Na tom pravém snímku vnímáme relief spíše lva a nebo obecně kočky. A jak říkám, tady k tomuto dojdeme tím, že zrcadlově v podstatě otočíme levý a pravý, levou a pravou stranu, tedy toho původního snímku 35 a 72. Opice, hominid a lev, kočka, jsou extrémně silnými symboly pro mnoho našich pozemských kultur a samozřejmě nejen pro Egypťany. Nejen pro Egypťany. Ano. Takže tady pakliže je vedená komunikace prostřednictvím nějaké obrazové logiky, tak samozřejmě ta potenciální inteligence bude mít snahu komunikovat přes symboly, přes obrazovou symboliku, která je výrazně zabudovaná do globálního povědomí lidské bytosti zde na naší planetě. A opice hominid, lev, obecně kočka, tady do této kategorie rozhodně patří. Ano. Tak. Půjdeme. Tady ještě bych chtěl říct jednu věc, a to, že už před nějakými 15-20 lety bylo zjevné, že máme k dispozici důkazy o inteligentních záměrech inteligenčního mimozemského faktoru v prostředí Marsu, v prostředí rudé planety. Za druhé, máme v rukách vizuální podobnost, jednoznačnou podobnost v souvislosti s tváří na Marsu s ikonickou egyptskou sfingou. Za třetí, máme k dispozici důkazy, že mimozemský inteligenční faktor, který byl velice aktivní v prostředí Marsu, zároveň vykazuje zjevné spojení nebo historické či prehistorické propojení či spojení s lidskou civilizací zde na naší planetě. A nám tady pochopitelně jde o to, jestli skutečně se jedná o mimozemský faktor, který z nějakého důvodu jakoby spolupůsobil na těchto dvou planetách. A proč na těchto dvou planetách? Je možné, že Mars v prehistorických dobách byl také uvnitř, se nacházel také uvnitř takzvané zóny života, tak jako se nachází v zóně života v současné době naše planeta. S tím, že tento mimozemský faktor spolupracoval anebo interagoval s autonomní civilizací na Marsu a souběžně s autonomní civilizací na naší planetě, tedy s našimi prapředky, to je jedna možnost. Pak je tu druhá možnost, že artefakty, které umělé artefakty, které se nachází, a to nejen v oblasti Sidonia, na to chci upozornit, o tom budu také v sérii přednášek detailně hovořit, tam máme potom i další místa na Marsu, tak jsou pozůstatkem mimozemské civilizace, takto, ale tou mimozemskou civilizací je zároveň autonomní civilizace na Marsu, která vyhynula a která měla možnost interagovat s lidskou civilizací v prehistorických dobách zde na naší planetě. To je druhá možnost. A pak je tu ještě minimálně třetí možnost, která je obzvláště pozoruhodná a zajímavá. A tato třetí možnost by naznačovala, že v pradávných dobách před stovkami milionů let se zde na naší planetě nacházela extrémně vyvinutá pozemská civilizace, která buď to osídlila Mars, anebo měla aktivní rozsáhlé obyvatelné komplexy na povrchu a možná i pod povrchem Marsu. A v podstatě tady tyto technologické nebo ty technické ruiny, se kterými pracujeme v současné době, jsou pozůstatkem aktivit prehistorické vyspělé pozemské civilizace, která tedy, jak už jsem naznačil, vyhynula. Na druhé straně ale musíme taktéž zároveň si odpovědět na důležitou otázku, proč tato civilizace, ať a je jedno, jestli to je tedy to byla civilizace nějaká od někud spoza vesmíru, nebo jestli to byla mimozemská civilizace Marťanů, nebo jestli to byla naše vlastní pravěká vyspělá pozemská civilizace, tak proč tady tyto různé artefakty, my dneska hovoříme o artefaktech, jako ve smyslu, že to jsou ruiny, ale v těch dobách to nebyly ruiny, ale byly to v podstatě zřejmě funkční jakési budovy nebo funkční komplexy, lépe řečeno. Ale proč ty funkční komplexy oni z geografického a topologického hlediska budovali tak, že mezi nimi existuje jednoznačná geometrická a matematická logika, že v nich jsme schopni nalézt unikátní matematické a geometrické funkce. To samozřejmě není náhoda. Nemůžete náhodně postavit desítky takovýchto komplexů, a aby tvořili tady tyto matematické a geometrické funkce. To znamená, tam musel být záměr. Naprosto precizní záměr. A vzhledem k tomu, že i u nás celá řada starověkých artefaktů, starověkých chrámových center, ať už ve Střední Americe nebo v Africe, na území Egypta a tak dále, nebo v Asii, tvoří jednoznačně nebo mají v sobě zakomponované jednoznačně matematické a geometrické funkce, tak jak si to, že se stejným efektem, že se stejným jevem se setkáváme i v případě artefaktů na Marsu, tak to samo o sobě nás dovádí zase ještě k dalšímu, řekl bych, k další úrovni poznání, k další nové úrovni poznání. Ano. My víme například, že pyramidové komplexy v oblasti Yucatánu jsou geometricky v harmonii s hvězdným rozestavením nebo s rozestavením hvězd hvězdokupě Plejad například. My víme, že z matematického a geometrického hlediska pyramidových komplexů na Yucatánu, tak když z toho vyjdeme, tak zjistíme, že vytváří matematické a geometrické propojení na umělé útvary. Oni mají takový specifický název. Jsou to vlastně takové jakoby iglu, takové velké iglu o výškách 50, 60, 70 metrů, které se nachází uprostřed Severní Ameriky. A víme, že pyramidové stavby a chrámové komplexy ve Střední Americe matematicky a geometricky korespondují s celou řadou chrámových komplexů v Asii. My víme, že Angkor Wat matematicky a geometricky koresponduje s souhvězdím draka. A my víme, že Angkor Wat matematicky a geometricky koresponduje s pyramidovými útvary na Sibiři. Ano. Jeden z prvních lidí, kteří se tady tomuto oboru nebo tady tomuto tématu věnoval detailně, byl matematik, který se jmenuje Karl Munk. A Karl Munk napsal publikaci, rozsáhlou publikaci, která nese název, velice, řekl bych, prozaický název, Záhada. Ano. A on byl vlastně prvním, který jaksi naznačil tady existenci této problematiky, a to velmi sofistikovaným způsobem. A potom přišli další a další vědci, ale i amatéři, kteří se touto problematikou začali zabývat. No a pak, ať už regionálně, v souvislosti s chrámovými komplexy, respektive s prehistorickými a středověkými komplexy na území Anglie a Skotska, ano, nebo samostatnou kategorii tvoří katedrály ve Francii, které byly vybudovány přesně v matematické a geometrické korespondenci se souhvězdím Panny. Ano. Máte tady souhvězdí Panny a máte tady katedrály na území v rámci těch katedrál obrovské množství, ale pouze specifická část těch katedrál nese název Notre Dame, neboli Moje paní v překladu. A Moje paní a souhvězdí Panny a katedrály označené Notre Dame tvoří geografickou, když se podíváte z družice, z oběžné dráhy a propočítáte matematicky ty vzdálenosti a v poměru je převedete na souhvězdí Panny, tak to naprosto přesně odpovídá. A to jsou stavby, které vznikaly v raném středověku, prosím vás pěkně, to není. Tady nejdeme nikam daleko do pravěku. Pro Boha, jak to dokázali postavit? Jak dokázali tady ti stavitelé postavit přesně geodeticky v podstatě ty katedrály v těch vzdálenostech, ale i v těch profilech, takže dohromady profilově odpovídají tvaru souhvězdí Panny a zároveň i odpovídají, mají tam ty odpovídající matematické a geometrické aspekty, ty funkce. Jo? Takže tady je ve hře jakési pozoruhodné vědění a poznání, které nemá původ u zednářů ve středověku, která nemá původ v raném starověku, které nemá původ ani v dávnověku, protože my se s těmito funkcemi setkáváme i v případě starého Egypta a v případě chrámových komplexů, které jsou staré 2, 3, 3,5 tisíce let. Ale jak vidíte, my se tady s těmito funkcemi setkáváme u komplexů, které jsou přítomné uměly komplexu na povrchu Marsu, ale jejich stáří, a to je už dneska doloženo, jsou miliony a desítky miliony let. To znamená, a jedná se o stejný principiální prostě prvek, o stejnou principiální funkci. Takže tady je ve hře něco, co bylo úplně na začátku, něco, co přišlo spoza vesmíru do této sluneční soustavy a co tu prostě po sobě zanechalo unikátní a veskrze opravdu pozoruhodný odkaz. Ale zároveň odkaz ve smyslu knihovny nebo databáze informací. A my potřebujeme ty informace vytěžit, protože jsou určeny pro nás, jsou určeny pro tuto civilizaci s největší pravděpodobností, asi hraničící s jistotou. A tím, že tyto informace byly tak nadčasového a jsou tak nadčasového charakteru, tak zákonitě a logicky pro nás musí být extrémně důležité. Extrémně důležité. A my si prostě nemůžeme dovolit ty informace prostě nechat ladem. Tu databázi neotevřít. Prostě projít okolo toho, jako když se nic neděje, protože by to mohlo mít pro nás naprosto fatální důsledky, naprosto fatální dopady. A proto já, a nejen já, považuji toto téma za extrémně zásadní a extrémně důležité v této době. A proto znova poukazuji, že toto téma je potřeba studovat a analyzovat souběžně, jak v souvislosti s Marsem, tak v souvislosti s touto naší planetou. No a my se dál nedostaneme. No, já jsem si zase toho připravil haldu a my jsme toho neprobrali ani desetinu, hele, člověče. No, to jsem si zase fandil teda.
My jsme u
jakého obrázku? Číslo 12.
Ano.
12 a máme jich 22 celkem.
Ano, přesně no. Tak, no.
No, bohužel, no, tak, ale zase budete mít možnost potom když se podíváte potom do kolonky webináře, tak tam budete mít celý seriál tady těchto mých přednášek, půjde zřejmě o 3-hodinové, 4-hodinové přednášky tady v tomhle režimu a těch přednášek bude, ta série bude minimálně o 15-20 přednáškách, jo, takže tam to budete mít všechno velice komplexně a do detailů prostě všechno rozvedeno.
Dobře.
Nevím, jestli tam se nějaká otázka nebo dotaz, ale asi ne. Jak to tak už tradičně poslední dobou bývá.
Něco tady je, prý jste... to není na tebe. Situace začíná vymykat. Člověče, není tady nic.
Pane,
mám základní otázku. Kolika metrů jste viděl Mars? To je nějaký. Jo, aha, to je Seinoha. Jo. Jasně. To je známý provokatér, takže asi tak, no. Nechte to raději astrologům a takový kecičky, ano.
A co tam píše, nebo co?
No, tohle to...
Co?
Takový věci, no, prostě, nechte to raději astrologům. Dnes je kolik velikost Marsu z pohledu lidského... No, takový keci, to nemá vůbec cenu poslouchat. To jsou takový lidi, kteří prostě si musí rypnout, no. Ne, to nemá cenu. Dobrý, hele, Jarouši, já bych to nechal být. Mně se to jevilo naopak jako velice zajímavé. Ano. Mm-hmm. Ty obrázky k tomu, ta ilustrace, to je výborný vidět tomu, takže myslím, že lidem se to taktéž líbilo.
Uvidíme, jaké budou reakce.
Ano, ale příště bude zase ten čas, ne, nebo ne?
Příště bude zase ten čas, no. Mm-hmm. Příště se vrátíme k tomu času, takže já doufám, že mi už dojdou ty materiály, které potřebuju k tomu pokračování.
Dobře. No tak jo, takže mějte se hezky, krásný večer, krásnou noc a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač. Mějte se krásně.
Taky ahoj, nasánou. Ahoj Pavle, mějte se hezky.
Ahoj.